halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda cadde VOA da oo aad si toos inooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogeyna aan ku leenahay internetka ee ciwaankiisu u yahay voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen khamiisa taariikhdana ay ku beegan tahay 12-ka November sanadka 2015. Idaacaddeena fiidnimo waxaa halkan si wada jir idinkaga soo jeedinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zara Cabdi Axmed.
Waxaa aad iyo aad loogu dheeraaday oo shirku ka hadlay arinta derbiga ee dawladda Kenya ay rabto inay ka dhisto xuduudda Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan magaalada Balad Haway Mandera ee dawladda mowqifkeedu arintaas waa cad yahay derbigaas nala kala matashan ma ogolin
wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa oo ka hadlay xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay xaaladda ka taagan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya warbixin ayaanu idinku ugu haynaa
qodobada kale oo aan idinkugu hayno idaacaddeena waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug iyo ganacsato oo dayactir ku bilaabay labadii ceelbiyood ee dadweynaha degmada Ceelbur biyaha siin jiray kuwaas oo milishaad ka tirsan Al-Shabaab la sheegay inay burburiyeen oo bambooyin ay ku xireen
midowga Yurub oo ka dalbaday Israa'iil inay si cad heer ka tayada badeecooyinka lagu sameeyo goobaha Yuhuudda la dejiyay ee dhulka Falastiiniyiinta lala sima heerka badeecooyinka Israa'iil u dirto midowga Yurub laguna dejiyo qoraal cadeema ah meesha lagu sameeyo badeecadahaasi
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida Liiska dalka Talyaaniga ayaa sheegay in howlgallo si wada jir ah loo sameeyay lagu soo xirxiray dad kala gadisan oo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin ururo argagixiso. Mas'uuliyiin ayaa sheegay in howlgallada lagu bartilmaameedsaday koox fadhigeed u yahay Norway oo qoraya isla markaasina fikradaha xagjirnimada ku baraya dhinaca internetka dagaal yahanno Kurdiyiina kuwaas oo u diraya dalalka Ciraaq iyo Siriya si ay uga barbar dagaalamaan kooxda ISIS. Ugu yaraan lix ka mid ah xubnaha kooxdaasi ayaa la xiray oo lagu xiray dalka Talyaaniga sidoo kale afar ruux ayaa lagu xiray Britain saddexna waxaa lagu xiray waddanka Norway dhinaca kale mas'uuliyiin ka tirsan dalalka Talyaaniga Jarmalka Finland Norway Switzerland iyo Britain ayaa howlgallo ka sameeyay goobo mucayin ah oo markaasina ay ku soo qabteen dokumentiyo iyo agabyo kale mas'uuliyiinta dalka Talyaaniga ayaa sheegay in madaxa kooxdaasi xagga afkaarta Najmuddin Faraj Ahmed oo hadda la soo xiray isla marahaantaasina uu ku xirin yahay xabsi ku yaala waddanka Norway.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa socdaal waxa uu ku marayaa saddex dal, waxaana ujeedada safarkiisa ay tahay mid la xiriirta xal u helista dagaalka Suuriya. Sidoo kale safarka xogeye Kerry ayaa waxa ay qayb ka tahay wadahadalo isla arrintaasi la xiriirta oo lagu qaban doono dalka Austria. Wasiirka ku xigeenka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa isna waxa uu sheegay in kulanka Austria uu leeyahay ujeedo kaliya, laakiinse Mareykanka iyo dalalka kale oo uu Turkigu ka mid yahay ayaa qaba inaysan suuragal ahayn in madaxweyne Bashar al-Assad uu sii hayn karo talada dalkaasi iyada oo Ruushkuna uu arrinkaasi ka soo horjeedo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu sii mari doonaa dalka Tunis ka hor inta uusan gaarin Austria, waxaana markaasi kadib uu ka qaybgali doonaa shirka dalalka la isku yiraahdo G20 oo ka dhici doona dalka Turkiga halkaasi oo uu ka sii biiri doono halkaasi oo uu ku soo biiri doono madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama.
Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa ugu hambalyeeyay madaxweynaha Myanmar Thein Sein doorashada taariikhi ahayd ee ka dhacday dalkaas hore loo oran jiray Burma, taas oo mas-uuliyiinta dalkaasina ay ku tilmaameen inay ahayd mid xor oo xalaala. Obama ayaa khadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa Myanmar Arbacadii sida uu Facebook page-kiisa ku sheegay wasiirka warfaafinta Myanmar Yi Hatat. أقل كعت أيانا نلايو هدا ورك سوسارين وعيتان كتليفون هنبل يدو كوادن هسي شسريكي شامريكن كايا هوري دور شدي حدي كدعدي دل كاسي كوتمامي تلابا ونكسن وهره لوغو قادي ودن كاكويا لكونفر بريشيا يدو ولي نتجد عد بحينتا يسفو بحيسو أيا هدنا هو جميع معارض كي آن سان سوكي حزبي دا NLD لوسو قابيو وحال شيقي يين يقولو وين كغارين دور شدي هلكا كدعدي
محكمات كتالة دالك موسكو ومحكمات كتالة مغالة دا موسكو دالك روشكا ايا وحا ايا كوحو كنتي نين هوراي اوغا ترسانا بوليسكا دالكا سي سدح ايا طمان سانا او حابسيا كدي ماركي لغو هلي دن بي اهينو دوسيي سرطة دالكا سي او اوسيي هاي دا سردوان كدالكا مراكن كي سي اي ايا دالو سو غابيا مغاية دا حارون تا امنiga فدرالك روشكا ايا هاي دا سردوان كدالكا سي FSB وحا اي شكتا غميس تمانتا ان يف جاني سكوتوف او قرطي ان او جاجوسي سي اي اي دا مدى سدح سنة ون او قدبين اي اي هوليه دالكا سي دينا عاسر دونكا جستوف اي وحا او اها سركال بوليس او مضحكا اها وزالة دا ارمها قدها اي دالكا سي قيبت دا امنiga مغالة دا موسكو سيدا لغوشاق ورقورالا او اي هاي دا مخابرات كروش كي FBS سو سارتين وحا او مدن دونا سدح يوتوبان سنو حاريقا
habeen wanaagsan degeystayaal xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in Kenya ay kala hadashay arrimihii maalmahan bataagnaa ee ku aadanaa in Kenya ay darbi ka dhisayso xadka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya shirayeen golaha wasiirada dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay sheegeen in aanay ogolaan doonin in Kenya ay ku soo durugto xadka Soomaaliya Seena Babukar ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay
كلنا يقولها وزير ذا كوية شيء مقالة ذا مقدشو وشرقدو من يارز الوزير كحيقين كصوماليا محمد عمر عارتي أي سعد لو قهر يميد قرشيها كينيا يدربيقا كقدسي سو حدود ذا صوماليا إلا وذاكتو إسلامار كانا عيين أقلان دونين إن دولكا صوماليا لغو صدرقو وحو قلوه شيئي إن آني لغلطة شانين قوان كاسيو ويهي ميد دينا عكينيا كوكوبا وزير كاريمها قدها صوماليا عبد الرحمن محمد حسين وذواو كلنك كديبور باهين تلاها لا ayaa sheegay in wafdi uu ka mid ahaa oo uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha oo dhawaan Kenya kala kulmay arintan ay horey ugu gudbiyeen talaabadaas inayeen ogolaan doonin hase yeeshee ay jawaab ka sugayaan dawladda Kenya
ee waxa aad iyo aad loogu dheeraaday oo shirku ka hadlay arinta derbiga ee dawladda Kenya ay rabto inay ka dhisto xuduudda Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan magaalada balad xaway Mandera ee dawladda mowqifkeedu arintaas waa cad yahay derbigaas nala kala matashan ma ogolin dawladda Kenya maalin dhaweeyd markii ra'iisul wasaaruhu la kulmay wafdi aan anagu la socdaa la kulmay arintaas waa kala hadalnay waxay noo sheegeen inaysan arintaas jirin hadda markii daraad ay soo cusboonaatay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna ku simaa ra'iisul wasaaraha wuxuu u wacay safiirka dawladda Kenya oo aan u gudbinay cabasho rasmi ah oo ku saabsan derbigaas ah in aan arintaas dawladda Soomaaliya aysan ogolayn raali ka ahayn jawaabna aan ka sugeyno marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed aan u sheegno arinta derbigaasi waa arin hadii Kenya ay wadatana aanan diyaar u ahayn oo aan nala kala hadal hadii ila yiraahdana sidaan idin sheegnana dawladda Kenya aan laga hadlay jawaabteedana aan sugeyno hadii ila yiraahdo
sidoo kale kulanka la mid ah waxa ku yeeshay magaalada Muqdisho gudiyada arrimaha dibadda baarlamaanka iyo gudiga arrimaha gudaha ee federaalka iyo gudoonka baarlamaanka waxaana kulanka oo muddo saacadaha qaatay aad looga dooday arinta ku aadan darbiga Kenya ka dhiseysa Soomaaliya taa oo iminka aad moodid in il gaar ah lagu wada hayo gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda baarlamaanka Soomaaliya professor Maxamed Umar Dalxa oo kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in loo yeeray wasiirada arrimaha dibadda arrimaha gudaha ee safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya inay hor yimaadaan baarlamaanka si ay jawaab kaga bixiyaan wararka sheegaya in dawladda Kenya ay ku soo durugtay xadka u dhaxeeya labada dal ee ku beegan inta u dhaxeysa magaalooyinka balad xaawe Soomaaliya iyo Mandera ee Kenya
baar say buuxda horta safaaradda looga heelo arimo far badan oo ku tiri ku teena oo iyaga ila qarkooda oo iyagana arintaasi siyaabo kale u dhigayaan iyo arintaasi looga guungaaro iyo haddee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo iyagana ay si toosa howlahani mar hore dhinaca xukuumadda la rabay inay iyagana ay wixii hawshooda ama kaga aadan ama mas-uuliyad inay maartay tallaabadoodii ay qaadaan ama ay usoo bandhigaan shacbiga soomaaliyeed iyadana ayan u dhicin sidii la rabay. Marka intaba marka waa arrimo isdhamaystiraya baarlamaanka iyo xukuumaddana say u wada jiraan tallaabada la qaadi doono si dowladda soomaaliyeed oo hal dhinac iyada marka abaaraysa oona ka turjumaysa dareenka shacbiga soomaaliyeed inuu noqdo qaraarka la qaadan doono.
Si kastoo ay tahay, hadalka golaha wasiirada ee guddoonka maanta waxaa ka horreeyay tallaabo uu baarlamaanka shalay kaga hor yimid derbiga ay Kenya dhisayso iyadoo la filayo in qaraar amaba go-aan rasmi ah uu ka soo baxo baarlamaanka Soomaaliya iyo dowladda maalmaha soo socdo, taa oo laga yaaba inuu saameyn ballaaran ku yeesho xiriirka labada dhinac. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Xaalad nololeed ayaa laga soo sheegayaa degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud, halkaasoo dadkii deganaa badankood ay magaalada bannaanka uga baxeen. Xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug iyo ganacsato ayaa dayactir waxa ay ku bilaabeen labadii ceel biyood ee degmadaasi biyaha siin jiray dadweynaha, kuwaasoo maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab la sheegay inay burburiyeen oo ay bambooyin ku xireen. Mahad Sheekh Cali Cibaar oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Galmudug ayaa arrimahaasi waxaa ka waraystay Jamaal Axmed Cusmaan oo khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan degmada Gurceel waa Ceelbuur, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey xaaladda degmada sida haatan ay tahay.
Safarkeena maanta wuxuu ahaa safar u kurgelid iyo xaaladda iyo qiimeyn iyo nolosha iyo sida xaalki iyo wixii aan qaban karno ayaan ku aadnay Ceelbuur maanta. Waxaana ahayn laba xildhibaan, xildhibaan Sheekh Cumar Mahadalle iyo aniga oo ah Maxamed Cali, iyo ganacsade nin ah oo Artan la yiraahdo Artan. Marka meeshina waxaan u tagnay waxay ahayd bal xaalka sidii iyo dadka meesha ku nool la soo aragno, laakiin waxa uu waxay noqdeen lama filaan ay nagu noqdeen. Goobtii markaan tagnay iyo magaaladii aan tagnay waxaan la kulannay waxay ahaayeen wax oo mataqaana bini'aadnimo ka baxa oo caloosha ku hurinayo. Magaaladan oo qarniyaal jirtay oo magac fac weyn leh aan maanta lahayn guri albaabkiisu uu xirmaayo oo dhammaan dadkii ay ka wada maqan yihiin, guryihii xoolihii ay ku dhex baqsiyeen, biyo aan lahayn, koronto aan lahayn, caafimaad lahayn, xaaladoodu ay tahay alowshahal. Marka wixii oo dhan ayaa waxay nagu noqdeen lama filaan iyo calolyow. Waxaan raadinay dad aan la kulanno, waa noo suuragal weysa inaan aragno qof shacaba oo magaalada joogo. Waxaa noola sheegay dhowr qoys inay joogaan, dhowrkii qoys xataa waxaa lagu leeyahay xood wixii aan noogu suuragali waayeen. Laakiin insha allah wixii kale iyo hawshii iyo sida ay wax yihiinna iyo qiimeynteedina waa kulli waliba kula jirnaa. Marka niyo meeshu waxaan la kulanna waxay ahaayeen wax allo masiibo lagu tilmaami karo oo gobolka magaaladan ay uga hartay.
Waxaa inagu maqalaa sidoo kale in ceelkii dadku ay ka cabi jireen dhibaato soo gaartay, adinkuna arrintaasi aad doonayseen inaad wax ka qabataan, bal sidee wax u jiraan arrimahaasi sharaxaad inaga sii.
Warta waa sax waa runta. Annaga meesha waxaan ku tagnay waxay ahayd inaan qaana ceelka aan fiirino. Laba ceel ayaa meesha ku taala magaalada, labada ceel waxaa bambooyin ku xiray qolooyinkii argagixisada ee Shabaab. Waa baadiyeen oo mataqaana dhulka ayay la simeen, marka waxay ka dhigan meesha inaan meel la degi kara aysan ahayn, dadku aysan kusoo hiran, aysan kusoo hoyin. Marka labada ceel waxaa ku sameynay qiimeyn, mid hadda shaqadiisa noo socoto insha allah waxaan rajeynaynaa ilaa berriti inaan dhammaystirno kalkalada aan ku xajinno si dadkii aan ugu baaqno oo aana la kulanno sida berriti wixii dadkii xoonaanka joog wixii la heli karo inaanu la kulanno oo aan isugu yeerno oo aan u sheegno inay yimaadaan. Maxaa la yidhaahdaa ii sheeg magaalada ay yimaadaan.
Waa gartay. Mahad, marka waxaad sidoo kale ii sheegtaa maadaama la dhibaateeyey labadii ceel oo dadku ay ka cabi jireen, arrintan dhibaato intee le'eg bay dadku gaarsiisay? Marka mar haddii ceelashii dadku ay ka cabi jireen dhibaatooyin intaa le'eg ay soo gaartay, bal dhibaato inta ay gaarsiisay dadku sharaxaad inaga sii.
Dhibaatada ay gaarsiiyeen horta waxaan la qiyaasi karin, magaaladan oo waqtigan xilligan Ceelbuur la dhihi jiray waxay maanta u ekaatay aragti ahaan maanta qofkii bini-aadana i yimaado ee bini-aadannimo ku jirto uu caloosha la ciirayso calool xumada ka qaadayo. Waxaan rabaa inaan hay-adaha caalamiga ah, kuwa dowladda Soomaaliya, dhammaan maamulka galmudug, dowladda federaalka ah, shaqsi walba ee maanta Ceelbuur dadnimadiisa ku jirto ee ku dhashay, anigu ma dhahayo qabiilada ma dhahayo ku dhashay, waxaan u sheegaynaa in magaaladii ay baaba'san tahay.
Waxaad waraysiga qaybtii hore ka dhawaajisay in dadkii magaalada degnaa ee tirada badnaa hadda aysan joogin oo magaaladu ay aad iyo aad dadku gabaabis ugu yihiin. Dadka halkee bay qabteen hadda noloshoodu se waase?
Dadka horta waxaan waraysanay ciidamada halkan joogo, waxaan noola sheegay inay dadka magaalada banaankeeda ku maqan yihiin oo xataa gabdhihii ay ku dhalayaan geedaha hoosteeda aysan magaalada soo geli karin. Haday soo geli lahaayeen aysan u imaanaynin waxa u bataqaanaa ku salaysan maxaa la yihahdaa caafimaad, biyo. Waxaan hadda ka shaqaynayna oo nagu baaqayna hay-adaha iyo cid kastana waa arrintaas dadku way ka soo laaba lahaayeen haddii meeshaana wax lala soo gaari lahaa.
Waa tahay ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waa tii aad ka dhawaajisay in aad si dadku ay ugu soo laabtaan magaalada aad doonaysaan in noloshii asaasiga ahayd iyo waxyaabihii dadku ay u baahnaayeen magaalada dib ugu soo celisaan oo ceelbiyoodyadii ay ka mid yihiin hadda aad ka shaqaynaysaan. arrintaasi ayaa gacan idinkaga siiyey xildhibaanadiinanima keliya isxilqaamaya ganacsatada mise waxaa jiro maamulka guud ahaantiisu in uu arrinkan lug ku leeyahay?
Ceelka waxaa gacan naga siiyey ganacsato oo qaar ka mid a hadda nala socdaan ayaa gacan naga siiyey deegaanka u dhashay oo ah dad u damqada dadka inay degan kusoo noqdaan ka shaqeeya. annagana waxaana mas-uuliyiintii gobolkan u dhaartay inay dadkana u sheegaan, tusaan, u caddeeyaan meesha wax ka jiro.
Mahad Sheekh Cali Cibaaro ka mid a xildhibaanada maamulka Galmudug ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramaya goor dhaweyto Jamaal Axmed Cusmaan.
idaacadda fiidnimo ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Sisi ayaa tegay garoonka diyaaradaha ee Sharmal Sheekh oo ahayd halkii ugu dambeysay ay kasoo duushay diyaaraddii siday 224 qof oo intooda badan u dhashay Ruushka oo ku burburtay gobolka Sinaai ee dalkaasi. madaxweyne Sisi ayaa ku baaqay in laga dhursugo natiijada kasoo bixi doonta damibaarista la xiriirta diyaaraddaasi soo dhacday. faahfaahinta arrintaasi ayuu Ibraahim Xasan garabay waxaa ka wareystay wariyaha v o eda ee Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Mahadsanid Daanduray. Dhab ahaantii madaxweyne Al Sisi, madaxweynaha dalkani Masar oo si kadis ah u booqday magaalada Sharmal Sheekh ee gacanka Sinaai, ayaa warfidyeenka u sheegay in dowladdiisa ay baahin doonto warbixinada kama dambeyska ee ku saabsan burburka diyaaradda Ruushka, taasoo noqon doonta buu yiri mid caddaan ah oo beesha caalamku ay ku qanci doonaan. Hadalkan ayuu madaxweynaha masaarida sheegay Daanduray mar wafdi uu hogaaminaya ay booqanayeen gobolka Sinaai, gaar ahaan magaalada Sharmal Sheekh, si ay u kuurgalaan xaaladda dalxiisayaasha Ruushka iyo Ingiriiska ee laga daadgureynayo halkaasi. Sidoo kale madaxweyne Al Sisi ayaa hoose ka xariiqay waxyaabaha kasoo baxa baarista ku aadan burburka diyaaradda Ruushka inaysan noqon doonin mid laga qariyo beesha caalamka, sababtoo ah buu yiri dadka ku geeriyooday waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan, waxaana waajib naga saaran buu yiri inaan ilaalino dalxiisayaasha dalkeena imaanaya, ayuu hadalkiisa raaciyey. ugu dambeyntii Daanduray, madaxweyne Al Sisi ayaa farta ku fiiqay in aysan soo saari doonin xukun maxkamadeed inta laga helayo go-aano kama dambeys ah oo run ku dhisan.
Waa gartay marka duulimaadyada iyo isusocodka sidee arrintaasi u saamaysay?
Howlaha baaritaanka ee ku aadan diyaaradda Ruushka ee kusoo dhacday dalkani Masar weli way socdaan. xilli warbixinada hordhacahi oo laga helayo guddiga baaraya ay sheegayaan diyaaradda inay u burburtay qarax, inkastoo aan la sheegin nooca uu ahaa qaraxaasi. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in mas-uuliyiin ka tirsan Ruushka ay rumaysan yihiin in diyaaradoodu ay dhacday kadib markii kooxo argixiso ay beegsadeen. si kastaba ahaatee, waxaa la dhihi karaa howlaha baaritaanka ee diyaaradda Ruushka waa mid aan soo dhammaan oo la filayo in natiijo rasmi ah laga helo guddiga baaraya ee toddobaadyada soo socda.
baarayaal Mareykan ayaa loo ogolaaday in hawsha ay ka qayb qaataan, maxay taasi soo kordhin kartaa?
waa sida aad sheegtay Daanduray, dhab ahaantii dambe baarayaasha Mareykanka oo qayb ka noqonaya guddiga baaraya sababta ay u dhacday diyaaradda Ruushka ayay si weyn u hadalhayaan warbaahinta carabta iyo masaarida. Dadka faaqida arrimaha dambi baarista ee waddankani ayaa rumaysan inay wax weyn soo kordhin karto mar haddii dambi baarayaal ka socda dowladda Mareykanka ay ku soo biirayaan baarista burburka diyaaradda Ruushka. Xeelareyaal masaari ah ayaa horey u muujiyey shaki ah in baarayaasha Ruushka iyo masaarida laga yaabo inay siyaasadeeyaan warbixinada kama dambeyska ah ee burburka diyaaraddaasi. Waxa ayna qolyahan xeelareyaasha ah intaasi ay ku darayaan soo biirista dambi baarayaasha Mareykanka iyo kuwa horey u joogay ee dowladaha qaar ka socday inay yareyn karaan shakiga laga qabay in la siyaasadeeyo natiijada kama dambeyska ah ee lagu wado inay ka soo baxdo baarista diyaaradda Ruushka ee waqooyiga Sinai ku soo dhacday aakhirka bishii Oktoobar, taasoo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi. Daanduray,
dalal ayaa jira iyagu aada u gaabiyey duulimaadyadii diyaaradooda ay ku tegi jireen Masar. Waxaana la soconaa in dalxiisayaal badan ay Sharm el-Sheekh imaan jireen. Markaad fiiriso, sidee arrintan u saameysay dhaqaalaha dalka Masar?
Dhab ahaantii TV-yada maxalliga ah ee dalka Masar iyo wargeysyada dalkani ayaa si weyn u faaqida arrimahaasi dhibaatada soo wajahday dhaqaalaha dalka Masar. Dhab ahaantii dalka Masar dhaqaalihiisa ayaa waxa uu ku tiirsanaa inta badan dalxiiska yimaada ama dalxiisyaasha yimaada waddankani. Wadamada ugu badan ee dalxiiska u yimaadana waxa ay ahaayeen wadamada reer galbeedka, gaar ahaan warbaahinta masaarida ayaa sheegaya dalalka Ruushka iyo Ingiriiska inay ahaayeen dalxiisyaasha ugu badan ee imaan jiray waddankani, kuwaasoo ayagu maalmihii ugu dambeeyey laga daadgureynaya madaarka caalamiga ee magaalada Sharm el-Sheekh. Dhab ahaantii waxaa la dhihi karaa dalxiisyaasha imaanaya ayaa gebi ahaanba istaagay dalxiiska u imaan jiray waddankani. Sidoo kale dhaqaalihii dhinaca dalxiiska dowladda Masar ay ka heli jirtay ayaa isdhimid weyn ku yimid, taasoo dhaqaaliyahanada dadjooga masaarida ay ka muujinayaan walwal weyn oo ku wajahan dhaqaalaha Masar inuu burburo xilli 4 sano ee ugu dambeysay dowladda Masar ay la daalaadhicaysay dhaqaale xumo kasoo wajahda ammaan darida iyo deganaansho la'aanta dhinaca siyaasadda.
Wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Saxnuuni oo u warramayay Ibraahim Xasan Garab ee Danduri ayuu kaasi ahaa.
Waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ku eedeeyay qaynunka cusub ee uu soo saaray midowga Yurub ee ku saabsan tayada badeecooyinka lagu sameeyo goobaha la dejiyay dadka Yuhuuda ee dalka reer Falastiin. Go'aan qaynunkan cusub ee midowga Yurub ayaa lagu dhawaaqay shalay Arbacadii, waxaana laga bedelay Israa'iil in ay si cad heerka tayada badeecooyinka lagu sameeyo goobaha Yuhuuda la dejiyo ee dhulka Falastiiniyiinta alaala sameeyo heerka badeecooyinka Israa'iil u dirta midowga Yurub, laguna dhajiyo qoraal cadeymaynaya cadeyn u ah anraahda meesha lagu sameeyay badeecadahaasi. Dhinaca kalena reer Falastiin ayaa waxa ay Xuseen 12 guuradii kasoo wareegatay xilligii uu geeriyooday hogaamiyahoodii hore Yaasir Carafat. Arrinkaasi waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha V O A Salita Kohog, waa kase isagoo soo jeedinaya Cumar Xasan Axmed.
Qaanuunka cusub ee heerka iyo tayada badeecooyinka ee midowga Yurub ayaa saameyn ku yeeshay badeecooyinka ay soo saaraan ganacsatada iyo beeraleyda Israa'iil ee lagu sameeyo dhulka reer Falastiin ee ay Yuhuuddu ka qabsatay sanadkii 1976 markii uu dhacay dagaalkii u dhexeeyay Carabta iyo Israa'iil. Mas'uuliyiinta midowga Yurub oo ku shiray magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium ayaa sheegay in ay ujeedadu tahay in la xaqiijiyo sharciyada haatan jira ee badeecooyinka lagu iibinayo wadamada Yurub. Hase ahaatee, Israa'iil ayaa ku tilmaamtay arrintaas in ay tahay mid ka dhan ah faraca qoyska semantik. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo arrintaasi ka hadlay ayaa yidhi sida tan:
Europe should be ashamed of itself. It took an immoral decision of the hundreds of
territorial conflicts. Wa in a iskeed kula yaabto, waxay ku dhaqaaqday go'aan aqal gal aan ahayn. Goobo badan oo caalamka ka mid ah oo ay isku dhacyo ka jiraan ayaa waxa ay ka soo xusheen Israa'iil iyo Israa'iil oo kaliya, iyadoo Israa'iil dagaal ay kula jirto mawjado argagixiso ah oo derbiga ka jira dhinaca dambe. Midowga Yurub waxba ma yeeli karaan dhaqaalaha Israa'iil, waana dhaqaale ka adag xitaa arrintan.
The European Union is not going to hurt the Israeli economy. It's strong enough to weather this.
Xiriirka midowga Yurub iyo Israa'il ayaa soo qaboobaya sanadadani, iyadoo ay soo kordhayso cambaareynta ku wajahan midowga Yurub ee ku saabsan sida ay ula dhaqanto Israa'il marka loo eego reer Falastiin. Dhaqdhaqaaq caalami ah ayaa ku baaqay in la joojiyo iibsashada badeecooyinka Israa'il isla markaana cunaqabateyn la saaro Israa'il si ay u soo afjarto haysashada dhulka reer Falastiin. Arrintaas ayaa noqotay mid ay taageereen aqoonyahaniinta Yurub, balse waxaa ka soo horjeestay hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee reer Yurub. Boris Johnson, oo isagu ah duqa magaalada London ee dalkaas Ingiriiska, oo arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri sida tan:
I cannot think of anything more foolish than to say that you want to have any kind of
kama fikiri karo doqonimo intaas ka badan oo aan ahayn inaan idaahdo waxaad rabtaa noocay doontaba ha ahaatee cunaqabateen iyo in la iibsan waayo badeecooyinka oo aan kaga soo horjeesto waddanka kaliya ee ka jira deegaanka ee dimuqraadiga ah.
Against a country that, when all is said and done, is the only democracy in the region.
Hase ahaatee, dadka Yuhuudda ah ee la dejiyay dhulka Falastiiniyiinta ayaa iyagu ah dhibka ugu weyn ee hortaagan in la gaadho heshiis nabadeed oo waara oo xal u noqda deegaankaas. Taasina waxa ay shalay xasuusisay marka ay reer Falastiin xuseeyeen 11 guurada ka soo wareegtay xilligii u dhintay Yaasir Carafaad in aysan haatan waxba iska bedelin xaaladda Falastiiniyiintu sida ay ahayd xilligii uu noolaa Yaasir Carafaad. Cabdalla Abdulraxmo, oo isagu ah nin u dooda xaquuqda Falastiiniyiintu, arrintaasi ka hadlay ayaa yidhi:
واجهت الاحتلال من خلال المقاومه
الشعبيه رفضت الاحتلال
بكافه الاشكال ونقول اننا مسلمون وحان غاشانك كدفنينا او ان سكستبا ولا دغلمينا ان ان اهانو لهيستيال وحان سي ودينا او ان قادينا وددي و نو جهي ياسر عرفات الا اي انت ان اسك دحينينو ددكن هيستا
ياسر عرفات ايا كودنت دكتور كو يالا دلكاس فرانسيسكا حنون لاغو تلمامي انو يحي ديكر ادو بان حساتي فلسطينيينتا ايا ايغو امنسن ان غيرده ياسر عرفات اي كدنبيساي اسرائيل
وربحنتي وريها فيو ايدا ساليتا كوهوغ ايا تاسي اهيد او سو جيدنا يي عمر حسن احمد هلكت كدهي سني سنو وفيو اي واشتوني حاتن نانكو ودن سنو عودكي محمد سليبان طبع
وحي مروه
tahay habeen wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale gurdhu waxaad maqli doontaan qodobo kale oo ay ka mid yihiin doodii gaabneyd, ciyaarihii iyo wargeysyada, hase yeeshee bal markan qodobadii wararka ugu waaweynaa. Booliska dalka Talyaaniga ayaa sheegay in howlgal wada jira oo la sameeyey lagu soo xirxiray dad kala gedisan oo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin urur argagixiso. Mas-uuliyiin ayaa sheegay in howlgallada lagu bartilmaameysaday koox fadhigeedu yahay Norway oo qoraya islamarkaasina fikradaha xagjirnimada ku baraya dhinaca internetka dagaalyahanno kurdiina, kuwaasoo u diraya dalalka Ciraaq iyo Siriya si ay uga barbar dagaalamaan kooxda ISIS. ugu yaraan lix ka mid ah xubnaha kooxdaasi ayaa lagu xiray Talyaaniga, sidoo kale afar ruux ayaa lagu xiray Britain, saddexna Norway. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan dalalka Talyaaniga, Jarmalka, Finland, Norway, Switzerland iyo Britain ayaa howlgallo ay ka sameeyeen goobo mucayana waxay kusoo qabteen dokumentiyo iyo agabyo kale. Mas-uuliyiin Talyaaniga ayaa sheegay in hogaamiyaha ahaa xagga afkaarta ee kooxdani, Najmuddin Faraj Axmed, hadda uu xiran yahay kuna jiro xabsi ku yaala waddanka Norway.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa socdaal waxa uu ku maraya saddex dal, waxaana ujeedada safarkiisa ay tahay mid la xiriirta xal u helidda dagaalka Suuriya. Sidoo kale, safarka xogeye Kerry ayaa waxaa qayb ka ah wadahadallo isla arrintaasi la xiriirta oo lagu qaban doono dalka Ostri. Wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa waxa uu sheegay in kulanka Ostri uu yahay mid leh ujeedo keliya, laakiinse Mareykanka iyo dalalka kale oo Turkigu uu ka mid yahay ayaa waxa ay qabaan in suurta gal aysan ahayn in madaxweyne Bashar al-Assad uu sii hayn karo xukunka dalkaasi iyada oo Ruushkuna uu arrinkaasi kasoo horjeedo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sii mari doona dalka Tunis ka hor inta uusan gaarin Austria, waxaana markaasi kadib uu ka qaybgeli doonaa shirka dalalka la isku yiraahdo G20 oo ka dhici doona dalka Turkiga, halkaasi oo uu kusoo biiri doono kulankaasi inta uu socdo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama.
Isla madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ugu hambalyeeyey madaxweynaha Myanmar Thein Sein doorashada taariikhiga ahayd ee ka dhacday dalkaas hore loo oran jiray Burma, taasoo mas-uuliyiin ka tirsan waddankaasi ay ku tilmaameen inay ahayd mid xor oo xalaala. Obama ayaa qadka telefoonka kula xiriiray dhiiggiisa Myanmar Arbacadii, sida uu Facebook bagekiisa ku sheegay wasiirka warfaafinta Myanmar Yi Tat. Aqalka cad ayaanan ilaa iyo hadda warka soo saaran wicitaanka telefoon ee hambalyada ku aadan, hase yeeshee saraakiil Mareykana ayaa hore doorashadii Arbacadii Axaddii aan iraadee ka dhacday dalkaasi ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo hore loogu qaaday waddanka ku yaala Koonfur Bari Eeshiya.
Maxkamad ku taalla magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa waxa ay ku xukuntay nin horey uga tirsanaa booliiska dalkaasi 13 sannadood oo xariga kadib markii lagu helay dambi ah inuu dusiyey sirta dalkaasi oo uu siiyey hay'adda sirdoonka dalkan Mareykanka CIA-da. Xarunta amniga federaalka ee Ruushka ee hay'adda mukhaabaraadka FSB ayaa waxa ay sheegtay Khamiista maanta in Yevgeny Chistov uu qirtay in uu jaajuus u ahaa CIA-da muddo 3 sano ah uuna waday hoosha. Chistov ayaa waxa uu ahaa sarkaal booliis oo madax ka ahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi qaybteeda amniga magaalada Moscow, sida lagu sheegay war ay soo saartay hay'adda mukhaabaraadka ee dalka Ruushka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, idaacadda v o a ayaad dhegeysanaysaan. dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wargeysyada, waxaana soo diyaariyey halkan idinkala socodsiinaya si wada jira Ridwaan iyo Zahra Cabdiaxmed.
ku kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa soo wada jiray idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington iyo Ridwaan Haaji Cabdiwali oo isna ku sugan studiyaha kale VOA ee London.
Sahra ay aan ku bilaabay wargeyska The Standard ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa qoray in ciidanka dalkaasi ay ku lug leeyihiin dhoofinta sokorta sharci darrada ah oo si dhumaalaysa loogu gudbiyo Soomaaliya, iyadoo qiimaha ay ku kacayso sokortaasna lagu sheegay 400 oo milyan. Ganacsigaasi dhumaalaysiga ah waxaa sidoo kale qarash xoog badan ka hela kooxda Al-Shabaab sida lagu sheegay warbixin cusub oo maanta oo Khamiis ah shaaca laga qaaday oo wargeysku u qoray. Wargeyska ayaa qoray in ciidanka Kenya aanay u joogin Soomaaliya in ay la dagaalamaan Al-Qaacidada Bariga Afrika oo kaliya, hase yeeshee ay jiraan saraakiil sarsare oo ku lug leh ganacsiga ku dhisan musuqmaasuqa sokorta. Sidaasi waxaa sheegay saxafiyiin ka hawlgala ururada cadaaladda ee fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi.
Waxaa wargeysku intaasi ku daray Ridwaan oo warbixintan in sal looga dhigay baaris laga sameeyay dalalka Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kalena waxaa intii lagu guda jiray baaristaasi la sheegay in la qaaday wareysiyo lala yeeshay saraakiisha ciidamada Kenya, mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay, sirdoonka reer galbeedka, ganacsatada dhoofisa dhuxusha, murqmaalka ku shaqeysta xamaalka, iyo darawaliinta gaadiidka wada sida wargeysku uu sheegay. Warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyay ciidamada dalka Kenya ee jooga Soomaaliya inay ku tunteen xuquuqda aadanaha, isla markaasina ay ku kaceen arrimo ay ka mid yihiin kufsi, xarig iyo ciqaab, iyo sidoo kale inay ciidamadu duqeyn cirka u geysteen dad shacaba iyo xoolo nool, halkii ay ahayd inay weeraradooda cirka la bartilmaameedsadaan ayaa la yiri xarumaha lagu tababaro maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Afayaanka ciidanka Kenya ayuu wargeysku qoray ninka lagu magacaabo Colonel David Obonyo in uu beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey, waxaana uu sheegay in ciidamada Kenya ay qayb ka yihiin 22,000 oo ciidamada nabad ilaalinta ee jooga dalka Soomaaliya, dagaal xooganna ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, isla markaana aanay wax luga ku lahayn ganacsiga suuqa madow ee sokorta. Waxaa afayaanku intaasi ku daray in aysan wax luga ku lahayn ka ganacsiga sidoo kale dhuxusha. Waxaa la qiyaasayaa in 230 gawaari oo xamuula oo sida sokor sharci darro ah in laga raro magaalada Kismaayo toddobaad walba, waxaana warbixinta sidoo kale lagu sheegay inaysan sokortani marin sharciyadda dhinaca ganacsiga dunida.
Wargeyska la yiraahdo Times of India ee kasoo baxa dalkaasi Hindiya ayaa waxa uu qoray in mid ka mid ah 120 qof ee Soomaalida ah ee dalkaasi ku xiran, iyagoo loo heysta eedaha la xiriira burcad badeednimada, in uu u geeriyooday xanuunka TB-da. Ninkan oo lagu magacaabo Cabdi Jaamac oo da'diisu ay tahay 28 jir ayaa waxa uu ku dhintay cisbitaalka JJ Hospital isaga oo muddo la jiranaa xanuunkaasi. Cabdi Jaamac oo lasoo xiray 16-kii bishii March ee sanadkii 2011 ayaa waxa uu ku jiraa xabsiga Tolaja. Mas-uuliyiinta dalka India ayaa waxa iyaguna sheegeen in ay ku adkaatay cidda ugu dhow ee lagu wareejin karo meedka marxuum Cabdi Jaamac.
Waxaa intaasi wargeysku uu ku daray Sahraay in safaaradda Soomaalida ee ku taala magaalada New Delhi ee dalkaasi India lagu wargeliyay meedka marxuumkan, isla markaana loo sheegay in ay ka qaadaan cisbitaalka JJ. Mas-uul u hadlay dowladda India waxa uu sheegay in ay ku dadaalayaan in meedka marxuumkan lagu wareejin doono safaaradda Soomaalidu ay ku leedahay dalkaasi, iyagoo tixgelinaya xuquuqda aadanaha iyo diblomaasiyadda.
Wargeyska kale ee Star la yiraahdo Ridwaan oo ka soo baxa dalka Kenya hadii aan soo qabto ayaa isna waxa uu qoray in qof ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii jaamacadda Garissa ee 2 bishii April waxa uu uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo sida ay u badbaadiyeen ciidamada dalka Kenya oo goobtaasi soo gaaray. Wiilkan oo lagu magacaabo Walihulla Colnis oo isagu hor yimid maxkamadda ayaa ka hadli doona wixii uu arkay. Afar Kenyaana iyo afar qof oo u dhashay dalka Tanzania ayaa lagu riday xukun ah in ay la shaqeynayeen kooxii argagixisada ahaa ee weerarkaasi ka geystay jaamacadda Garissa. Rashid Mabarezo oo u dhashay dalka Tanzania ayaa lala xukumay Cusmaan Dhaqane, Sahal Xuseen, Xasan Aadan iyo Maxamed Abikar oo intuba Kenyaana.
wargeyska ayaa intaasi ku daray in rag hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay weerar ku qaadeen jaamacadda Gaarisa iyagoo doonayay inay dilaan ardayda haysta diinta Kristanka ee jaamacaddaasi wax ku baranayay, waxaana weerarkaasi ay ku dileen 174 qof. Collins oo ah wiilka ka badbaaday ee maxkamadda hor yimid si uu uga hadlo wixii uu arkayay ayaa sheegay in uu ku jiray qolkiisa markii uu maqlayay dhawaqa rasaasta, isla markaana waxa uu bilaabay in uu cararo ilaa ay markii dambe ka badbaadiyeen ciidanka Kenya sida uu ka sheegay maxkamadda.
Intaasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysada ee toddobaadkan oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Saare Cabdi Axmed kuna sugan magaalada Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo isna ku sugan studiyaha VOA-da ee magaalada London. Waxaynu idin leenahay intaynu toddobaadka dambe dib u kulmi doono. Inta ka horeysa nabadgelyo.
Waa dhegeystayaal, barnaamijka wargeysyada ayaad dhegeysanayseen. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa Muqdisho ka soo diyaariyay soona diray Axmed Xas Axmed Culaad.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhalinyarada ayaa inta badan lagu eedeeyaa inay qayb ka yihiin dhinaca amni darrada. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed eedeyntaasi loo soo jeediyey maxay ka qabaan xilligani? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa. Waxaana igala qayb galaya Xuseen Maxamed Xuseen oo ka mid ah bahda saxaafadda waxna ka qora arrimaha bulshada iyo dhalinyarada, iyo Haashim Malaaq Maxamed oo isaguna ah arday wax ka barta mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Ugu horreyn su-aasha waxaan siiya Xuseen Maxamed Xuseen. Xuseen, dhalinyarada inta badan waxaa lagu eedeeyaa inay qayb ka yihiin dhinaca amni darrada.
Colaad, waa mahadsan tahay. Soomaaliya hadda dhalinyarada marka laga hadlayo dhaliisha ugu badan iyagaa la saaraa, waana wax cad oo hadda aan laga gamban karin. Tan iyo markii dowladdii dhex burburtay 1991 wixii ka dambeeyey, dhalinyarada iyagaa ahaa hoggaanka qas kasta iyo foodo kasta oo dalka ka dhacda, siyaabo badan ay u soo mareen hoggaami kooxeeda dalka soo mara oo dhalinyaro qoryaha iyo hubka ay wadatay burcada soo baxday. Dhinacyo badan hadda Al-Shabaab iyo dhinacyo kale la sheegaa, xaaladaas weli dalka Soomaaliya way ka taagan tahay. Waxaa haddana la sheegaa in hay-adaha xuquuqda aadanaha oo kale markii ka hadlaya arrintaas waxay yiraahdeen caruurta la askareeyaa, waxyaabo la mid ah la soo qaataa. Marka waxaa halkaasi ka cad in dhalinyarada mar kasta ku lug leeyihiin foodada iyo dhibaatada Soomaaliya ka jirta. Tan ugu badan ee hadda la sheego arrinta burcad badeedii ka taagan tahay, dhammaan kooxahaas ee maalin kasta maxkamad la soo taago dambiil lagu soo ogo waa dad dhalinyaro ah 20 ilaa 30 ay u dhexeeyaan. Marka foodada ugu badan hadda waxaa aaminsanaa dhalinyarada inay wadaan Soomaaliya marka laga hadlayo
dhinaca amniga xaggooda. Marka waxaa leeyahay dhalinyaradu qaybta ugu weyn ay ka mid yihiin oo dhinaca
iyaga markasta hay-adaha caalamka ka hadla, Soomaalida ka hadasha, dadka waaye araga ka hadla, iyaga 180 la sheega hadda dhibaatada. Marka dib u fiirisana xaqiiqatan aragtida Soomaaliya waxay tiradaa kor waa ilaa wada indho hore looga hadlay dhibaatada inay dhalinyarada wadaan dhinac kasta marka laga fiiriyo iyaga ku lug leh.
Waa maqlaysa Haashim.
Colaad, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda V O A. Khaasatan waxaan halkan bogaadin iyo weliba aan u jeedinayaa saaxiibkayga dooda igala qayb qaadanaya Xuseen Maxamed Xuseen. Marka hore, inta aan u gudugelin barnaamijka dooda, waxaan rabaa in aan horta aan ka dhawaajiyo arrinta inaan kala qaadno ayaan rabaa. Dhalinyaradu marka arrimahaasi laga hadlayo nabadgelyo darrada oo kale, badana waxaa la yiraahdaa iyaga ayaa mas-uul ka ah, iyaga ayaa horseed u ah nabad la-aanta iyo weliba qaska iyo fowdada ka jira dalka. Colaad, waan la soconaa dhalinyarada xilligii xornimadoonka SYL oo dhalinyaradii ka koobnaad 13-ka ahaa, waxay horseed u noqdeen nabaddan iyo weliba deganaanshaan hadda aan ku noolnahay, iyaga ayaa horseed u ahaa. Marka
gaarsiinta
dalka haddana
dhalinyaray
ahaayeen, marka lama dhihi karo dhalinyarada ayaa ka dambeysa fowdadan iyo qaskan. Laakiin waxaa muhiim ah in ay jirto waxyaabo la yiraahdo perception ama dadka ay aaminsan yihiin. Tusaale, haddii aan ku dhaho waxaasaa jiro adiga iga aaminto qof kale aad gaarsiiso, perceptionkaasi wuxuu noqonayaa mid fiican ama mid wanaagsan ama mid xun. Marka waxaa معقول اه ان برسبشن كدد كلا قد عدعي اي تهي برسبشن اما فكرت انا نوناك سنن او دلن يرد هذا جرت الليد كو اه مارك لما ديه كارو دلن يرد ايا كو كا اه فوض اي قاسك كجر الدالك
لكن هاشي مركات فيريسو دقالو دا عيو قبائل كا برعد بداد دا دباتوين كلا ودن كجر وحاسو دلن يرد لو اديك سدا
واتهي وارنتا لكن ماهن كل قد ماهن دلن يرد والك لقابي سدا عن الله سعنو لكن هذا جست وحاجره دلني يرده مال والبقى جوعان ذلك دبدا مر والبو حيكون يدسيهن أرضي ذا أما دلني يرده واحد برتاي أو علمي جار صاحب كلاها ما هن كو مر والبقى أما هذا يجركو فكرة نبلا أنت أرضي جا أما نينك دلني يرا وحلا برايا وكو مهم دو حاو إن نفسي دي سوح وقبت أو غيران هدي وسن حوق واحد ذلك يدك يسوق جعانك جستو نبض يولي به حسلونا ذلك ما هن إن دلني يرده way jiraan dhalinyaro yar taradooda aad u yar oo fikrad ahaan la kala geeyay ama xisbiyo loo sameeyay ama urur loo sameeyay way jiraan laakiin dhalinyarto dhama
waxa haddu xaalada dhalinyaradu way soo hagaagaysa fikirkooda waa maaragta wax barashadii dhinac kastaba
markaa kasta sidii hore ma way
ka soo oo labadu qayb ay ka qaadanayaan laad
aad iyo aad
oo haddu wanaagsan haye xuseen
culad aniga SWL wixii nabad xilay kama hadlaynin ninkan saaxiibka Haashim inuu fahmaa wanaagsan dhibaatooyinka qaska dalkan labaatan kiisana ee muddadii ugu dambeysay uu ku jiray dhalinyaro lugta ugu balaarnay ku lahaayeen marka aad fiiriso hadda xaaladda hadda aan taaganahay dhinaca dawladda iyo Alshabaab laftooda marka aad fiiriso dhinacyada la isticmaalay dhalinyarada xuquuq badan ay lahaayeen caruurtaasi waxa laga siyaasiyinta isticmaalaya dhinacyada Alshabaab laftooda caruurtooda inaysan badalka joogin ama waxbarashada dibadda la geeyo ama dalki meel kale wanaagsan la geeyo marka xuquuqda ay lahaayeen caruurta meesha waa ka baxday dhalinyarada sidaas oo kale iyaga la adeegsada wadooyinka aad ku arkaysa magaalooyinka meel ka baxsan aad ku arkaysa iyagoo qulaaleeyadii nabad ka shaqeeyaan dalkooda
fiirahaana loo adeegsadaa
haana loo isticmaalaa oo dhinac qaldan lagu adeegsadaa burcadbadeed badde isaga jiraan waa aragtay nin magaalada joogay lacagta u keenan isaga qaatay iyaga baddaasi ku jiraan filimo badan laga diyaariyay dokumentiya laga sameeyay waa arki kartaa nin magaalada jooga hotel dhex jiifa ay u soo shaqeeyaan u keenan lacagta iyagana nafsadooda halis
u maal geliya
laa u maal geliya dhibaatoas oo dhan laga ku dhacaysa
sanan ka dhaxgalo
waa
runta meesha aad ka hadlayso iyo meesha aan ka hadlayo bal horta mowduuca inaan isla fahanno ayaa muhiim ah een markaan leenahay hadii wax yar aan dib u eegno een dhalinyarada hadda dhalinyaradii hore iyo dhalinyarada maanta waxyaaba yar ayay ku kala duwan yihiin een waa dareen
kale iyo hore waa su'aal gabeen
su'aal gabeen dadkan dhalinyarada hadda jirtan waxaa looga baahan inay meesha ka sii aan baqadaan een waa dareen karta dalka
hadda marka dhalinyarada hadda marka een kaalinta looga
baahan yahay looga baahnaa waxay tahay mid ugu horeeyso in ay tahay mar walba ninka dhalinyarka ah ama dhalinyarta ah wuxuu u baahan yahay markii hore inuu aamino dalkan inuu asaga leeyahay dalkan iyo dadkan inuu asaga
macaan laakiin ma aaminay waa dhalinyarada maanta
way jiraan dad badan oo halgamaynay oo dad badan hadii social media maanta dan fiirino waxaad arkaysaa dad badan oo
dhalinyarada
oo waliba ku caanbaxay horumarinta iyo nabadda iyo sonoolanta iyo waliba
laakiin dhalinyaradu ma midaysna liiraadaa way kala qaybsan yihiin oo ayaga yaa loo adeegsadaa
waad arkaysaa dhalinyarta waa fikirkaasi waa uu jiraa laakiin ma ahan hadda xilliga lama joogo oo aad dareemi kartaa anay waxaan isleeyahay kuwa hadda dowladda sidoo kale xitaa agaasimiyaasha iyo waliba gudoomiyaasha waa gudoomiye waxyadka iyo gudoomiyaasha degmooyinka waad arkaysaa dad dhalinyaro oo badan marka waad dareemi kartaa mansabkaas meesha ay ku gaareen dhalinyarta anay waxaan isleeyahay waa dhalinta kaliya la aamini karo
marka waxaan leeyahay marka ayaga damaantay in nabad darradii lagu eedeeyay ma ahan
inay si kale loo fiiriyo dadka ay fikirkaasi ka dambeeyo iyo nabad la'aanta ka dambeeyo in la fiiriyo
ma aha dhalinyaradu waxa leeyahay
banaankii waad yahay aan ka dhaxgalo dadkaas waad sheegay xilalka haya gudoomiyasha ay degmooyinkan hadda gobolka Banaadir ka shaqeeyay
oo dhalinyarada
hadda shaqeeyay haa waa dadkii ka badbaaday wax barasho la'aantii dalka ka jirtay oo dibadda wax ku soo bartay dadka arkayseen dhibaatooyinka ku jira burcadbadeed ah ee qoryaha qaatay waxaa ku dhacday musiibo weyn oo dhinaca wax barasho la'aanta
ah laakiin marka aad fiiriso dhinaca uu ka eegayo oo dhalinyaradii maanta oo shaqooyinka dawladda ay qabanayaan qaar kood ururay yihiin wacyigelin badan sameynayaan
ان هرمركاسي دنييرد هدا او سمينيان
هرمركاستا او جيره واخ لا سو دوويي مودن يا لكن waxaan ka hadlayna hada dhalinyarada dhibaatooyinka ku dhacay iyo sida looga hortagi karo iyo mas'uuliyadaas leh dhamaan dhalinyashaas oo dhan waxa dush ka saaraya dhalinyarada sababtoo ah qofka markuu fahmo qiimaha asiga leeyahay ayuu wax u tar kara dadka wax ka sugaaya marka dhalinyaradeen waxaad moodaa inaysan biyaga is ogeyn faa'iidada bulshada u leeyeen Soomaalidu waxay tiraahdaa dalkan hadda dhalinyaro ayuu ku dhisan yahay dal kastana uu ku faana dhalinyaradiisa marka anaga qiimaha dhalinyaradeena meesha waa ka
laakiin laf dhabarka waxa la yiraahdaa inta badan Soomaalidu ama boqolkiiba 70 ka badan waa dhalinyarada
aad loogu faana madaxda ku faanta dal kasto
aadna dhalinyarada ay u muuqataan
iyaga laftooda la isticmaala iyagana ma dareensan marka waxaan ku talin lahaa in iyaga ay isku tashtaan
wax qabsadaan haa
markeena iyaga isku tashtaan oo ay wax badan qabsadaan ku talin
lahaa aniga waxaan fikirkayga aan ku sii daraya ama aan ku xoojinaya in dhalinyarta maanta jirto hadii la siiyo fursado ugu muhiimsan oo dalkan soo maro haday ahaan lahayd siyaasad haday ahaan lahayd waxbarasho haday ahaan lahayd arimo bulsho maanta hadii loo ogolaado oo la siiyo fursada ugu muhiimsan
oo janis
la siiyo iyagaana macnaha dalkana ka shaqeyn karo nabadiisa iyo waliba horumarintiisa
aadaw maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay ka hayeen Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arimaha bulshada iyo dhalinyarada iyo Haashim Malaaq Maxamed oo isaguna ah arday wax ka barta mid ka mid ah jaamacadda magaalada Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta marka lagu kulmi doono dhageystayaal Ibrahim Shaciinkaana waxa uu ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
Ahmed Hassan Culaad aad buu umahadsan yahay barnaamijkaasi dooda gaaban isaga ayaa soo diyaariyay lana socodsinaya halkadka dhageysanayseen waa VOA Washington hatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinti ciyaaraha iyo Jamaal Ahmed Cusmaan oo studiyaha igu heliya
ee ku bilowneysa reebka koobka adduunka sanadka 2018ka dalka Ruushka lagu qabanayo ayaa Latin America kooxu waxay ciyaari doonaan kulamo aad u xiiso badan dalka Argentina ayaa raadinaya guushiisii ugu horeysay inuu ka gaaro tartanka reebka koobka adduunka oo labadii kulan ee ugu horeysay ee ciyaartay dalka Argentina midna bareejo ay galeen midna laga adkaaday Argentina oo ay dhowr ciyaartoy ka maqan yihiin ayaa waxa ay martigelin doonta waddanka Brazil oo si weyn ugu xifaaltamaan Latin America waxa ka maqan dhowr ciyaartoy ka mid ah kabtankooda Lionel Messi Brazilna waxa uu soo laaban doonaa Neymar oo kulmo dhowr ah ka ganaxna xulka dalka Brazil waxaa sidoo kale ciyaari doona waddanka Chile oo sanadkan ku guuleystay koobka tartanka Latin America oo waddanka Colombiana ay wada ciyaari doonaan Ecuador ayaa martigelin doonta Uruguay Venezuela ayaa u socdaali doonta Bolivia maalinta Britain Paraguay ayaa la ciyaari doonta xulka dalka Peru waxaana kooxaha ilaa iyo hadda ay kala horeeyaan sida tan Uruguay Ecuador iyo Chile ayaa min 6 dhibcood wada leh halka Paraguay 4 dhibcood leedahay Brazil iyo Colombiana waxay leeyihiin min 3 dhibcood Argentina ayaa hal dhibac kaliya leh Peru, Venezuela iyo Bolivia waxay dhammaantood raadinayaan guulihii ugu horeeyay ee sareebka koobka adduunka sanadka 2018 ee dalka Ruushka lagu qaban doono. Iyadoo waydan baa soo baxayeen in warar la xiriirinayo Pep Guardiola tababaraha kooxda kubadda cagta Bayern Munich inuu u socdaali doono horyaalka Premier League ayaa naadiga Bayern Munich madaxdooda waxay isku diyaarinayaan sidii ay heshiis cusub uga sii xilayeen macallinka dalka Spain u dhashay Pep Guardiola. Guardiola ayaa loo soo bandhigayaa heshiis 2 sano ah oo kula sii joogayo naadiga Bayern Munich oo ku kacaya 18 milyan oo lacagta ganiga sterlinka. Taasi waxa ay dhabarjab ku tahay kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Chelsea oo lala xiriirinayo macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta Barcelona. Guardiola ayaan ilaa hadda arintaasi ka hadlin. Guardiola ayaa qandaraaskiisa ku eeg xagaagan marka ciyaaruhu ay dhamaadaan iyadoo gudoomiyaha kooxda Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge la sheegayo inuu soo jeediyo Guardiola inuu ka fikiro arintan inta aan la gaarin dhamaadka sanadkan. David De Gea oo goolka u qabta kooxda Manchester United ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay la sii joogitaanka kooxda United kadib markii ciyaartoygaasi horaanti xilli ciyaareedkan uu ku fashilmay inuu u wareego kooxda Real Madrid oo uu suuqa kala iibsiga ka xirmay daqiiqadii ugu dambeeyay waxa uu diheeyay sheegay inuu waqti wanaagsan uu ku qaadanayo kooxda Manchester United hadda isagoo macallinkiisana Louis van Gaal ku tilmaamay inuu yahay joker aad u wanaagsan dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa nagaynta
وتحيي أدبو مهتسنية جمال عثمان أحمد ونال سعودسيني برنامج كاسي عيارها هاتنا وحادكو سردواتان عطكي شمالي أحمد شمالي إيو هيسكي شمسو
شحدان دنگي هوك دنا شرط باكو كلاي خوري وانا خوشك لهاي شكا با اوچه دل شحدان دنگي هوك دنا شرط باكو كلاي خوري وانا خوشك لهاي شمسو يدو يلقوا من شالجي شيما وحي دحي وقتي كان شمر رجاي كان شيل يا نيجا فشل بهيجا ضيح شتك موضي يقود كيس العقو شير العقو شير العقو شير شعك دود كوابير شت قلب ضيا شيك شيك وتحس أنا شلو إنسان كوريدي كوريدي شيقي أبها شرف سفر شك دينو هاد شيكي كاشيكي وشك تشيكا كاشيكا شيك كاشيكي حل شيكي تن شيكا شيكا كاشيكا شيكا دينو هاد كو شيكي كاشيكي حل شيكي سن
sheekey ka sheekey hala sheekeysan ka waradiga
waaba sheekaya badan waana laga digay dadka ku sheekeynaya hadana ka sheekeynaya horena waa laga digay fanaaniintan way ka digeen shimaalina si wanaagsan buu u galay
aad iyo aad buu maatsan yahay fanaankaasi shimaali ahmed shimaali إذا عدي وحاو قبقبوي هاي هابين نما سهر عبد أحمد إيا جمال عثمان أحمد أي أذن لسعود سيني إنتان ومركة لكل مدوننا نبات قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.